Svetovalnica.
Ure 8, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam še v radijski svetovalnici. Tako da so prazniki nedvomno za nami, priča tudi tematika današnje svetovalnice, kajti spet bomo odgovarjali na pravna vprašanja in to nas na nek način že seveda sooči z realnostjo, ne? Tisti lepi trenutki, praznovanja in tako naprej za nami, zdaj pa pridejo tudi problemi. Odvetnica Mateja Maček, lep pozdrav.
Dobro jutro.
Je bilo vse v redu, kar se tiče praznikov, lepi, doživeti.
Odlično, edino prehitro minejo.
tako. Ker nekaj vprašanj se je nabralo, tudi v tem času seveda nas težave niso zapustile, ampak če bi pa seveda želeli postaviti vprašanje v živo, potem je to najbolj enostavno, da pokličete na telefonsko številko 01 512 10 00 in vprašanje zastavite seveda kar direktno. Potem imate seveda tudi prednost pred temi vprašanji, ki so prišla po pošti. Z možem sva sklenila pogodbo za zavarovanje specialisti, tako pravi vprašanje, ki je prišlo danes po elektronski pošti, ker meniva, da sva bila zavedena strani agenta glede zavarovalne vsote, ki je dosti višja od obljubljene, naju zanima, kaj se lahko zgodi v primeru neplačevanja položnic, ali se nama lahko usedejo na račun, pogodbe pa nama nočejo prekiniti. Hvala za odgovor.
Zdaj, jaz dejansko na to vprašanje ne morem odgovoriti, ker preprosto ne vem niti, kaj je zavarovanje specialisti, ne vem, kakšni so bili pač zavarovalni pogoji, ker vsaka zavarovalnica seveda, mislim, sestavni del police, te pogodbe, so tudi splošni pogoji, tudi žal mali tisk, ne, ki ga je seveda potrebno prebrati, preden sklepaš kakršnokoli pogodbo, ne samo pogodbo za zavarovanje, ker dejstvo je, da zavarovalniški agent dela za zavarovalnico, ne dela za zavarovance, torej za bodoče ali že obstoječe pogodbene stranke z zavarovalnico, pač pa je predstavnik zavarovalnice. Tako da dejansko ne vem, za kakšno pogodbo gre. Jaz bi svetovala, da si naj pač gospa in njen soprog natančno prebereta pač vse tisto, kar sta pravzaprav podpisala in kar bi morala prebrati in se pozanimati pred sklenitvijo te pogodbe. Malo se mi zdi čudno, ne, da sta bila zavedena glede zavarovalne vsote, ki je dosti višja. Mislim, to, da je zavarovalna vsota višja, je samo dobro, ne more biti slabo. Ne? Mislim, očitno tukaj ni tudi napisano pravilno, najbrž morda je obrok, ki ga je treba plačevati,
višji.
A ne višji, ne pa zavarovalna vsota. Tudi zavarovalna vsota višja pomeni, da imaš v primeru škodnega dogodka seveda više kritje. Tako da tukaj najbrž ni narobe, da je zavarovalno vsaj običajno. Ne, tudi če mislimo, da smo zavarovani za nižjo vsoto in potem ugotovimo, da smo za višjo, je pravzaprav plus, ne pa minus. Tako da,
če
dejansko,
pa je obrok višji, kot smo mislili, pa
ne,
verjetno ne.
Mislim, to ja, samo kakšen je obrok, ti pa povejo ponavadi. No. Jaz vem, da zavarovalniški agenti najbrž, ko pridobivajo nove stranke, morda res ne povejo vsega, zlasti, če jih ne vprašamo, vendar pa, se pravim, najbrž je tukaj ali narobe zapisano, ali gre za obrok, ali gre za premijo, ne, ker premija se lahko plačuje tudi v obrokih, ali gre za zavarovalno vsoto. Tako da res žal ne moram odgovoriti na vprašanje, vsekakor pa je treba glede na samo pogodbo potem se odločati za ukrepe. Moram pa reči nekaj, ne vem, kakšna zavarovalna pogodba je, zato ne moram kaj bolj konkretno odgovoriti, lahko pa gotovo rečem pa to, da kadar bi v primeru sodnega spora sodišče presojalo tako pogodbo, se pa gotovo upošteva to, da je zavarovanec napram zavarovalnici šibkejša stranka, ne? Da dejansko je šibkejša stranka, morda na svet, da se obrnajo na te organizacije za varstvo potrošnikov, ki imajo glede teh zavarovalnih polic gotovo veliko izkušenj.
Hvala lepa za tale odgovor. Zdaj lepa je z nami poslušalec Stane. Stane, dobro jutro.
Stane,
Stane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospod Stane, tole ne bo šlo. Najprej boste utišali radijski sprejemnik, namreč prihaja do mikrofonije, če se dobro slišimo.
Ja, v redu, sedaj je čisto v redu.
Ja, kar povejte.
Izvolite.
Dobro jutro, srečno novo leto prvo želim.
Hvala lepa.
Veste, jaz sem kmet na Jurčkovi cesti v Ljubljani, ima kmetijo in zdaj sem jaz v poroko naredil, imam tri otroke in sem tako lastnoročno v poroko naredil. Zdaj pa ne vem, pa še začitra kmetija je, a je to zdaj verodajno, je to v redu, jaz sem jaz dal na lastnoročno napisal, podpisal in sem jaz dal umaro. Zdaj pa ne vem, a je
Lejte.
To...
Uporoka, lastnoročna uporoka je seveda veljavna, če ste jo v celoti napisal sami, taka uporoka se seveda upošteva. Kje jo imate shranjeno na veljavnost uporoke, prav nič ne vpliva. Gre pa za drugo stvar, ki jo upam, da ste upoštevali pri svojem uporočnem razpolaganju in sicer dejstvo, da ste lastnik zaščitene kmetije in da v vašo zapuščinsko maso sodi zaščitena kmetija. Pri zaščitenih kmetijah pa lastnik ni povsem prost pri svojem uporočnem razpolaganju, pač pa zakon izredno določa, kakšen je režim dedovanja zaščitene kmetije. Zaščitena kmetija se namreč praviloma ne more deliti. Zaščiteno kmetijo prevzame oziroma podeduje kot prevzemnik lahko samo eden od dedičev.
Tako,
če ste to upoštevali, potem je seveda vse v redu.
Se tako sem napisal, ampak ostalo sem pa itak, to ima pa nekaj bestavnih parcel še. Tiste sem pa podelil pa unem dvema.
Ja, potem, gospod, ste to absolutno v redu naredil. Zdaj, kje je shranjena vaša uporoka, pravzaprav ni bistveno. Lahko pa, če želite, da je zadeva shranjena neki, da rečem, uradni inštituciji, pa imate možnost, da uporoko shranite ali pri notarju, ali morda pri kakšnem odvetniku, ali pa na sodišču.
Aha, pa tole recimo...
In potem v takem primeru, se pogodba vedno tudi, zdaj je ta režim tudi pri hrambi na sodišču vzpostavljen, se vsaka uporoka upiše tudi v centralni register uporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije, kar pomeni, da ob vaši smrti bo sodišče, v primeru vsake smrti sedaj sodišče upogleda v centralni register uporok in tam je upisano, ta in ta oseba je naredila uporoko, ki se hrani tam in tam. In seveda potem ni nevarnosti, da bi se kaj zgodila.
Zvedo je to, recimo, moraš lahko uporokaš slučajno še kaj spremeniš, če kdo pride do kakšne smrti otroka.
Gospod, uporoko se vedno lahko spreminja. Seveda, to ni nekaj dokončnega uporoko, lahko spreminjate, velja zadnja uporoka. Je pa smiselno v novi uporoki tudi izredno navesti, da razveljavljate prejšnjo. Čeprav to samo na sebi tudi velja, ampak tako je. Če vi z novo uporoko z določenim premoženjem ne razpolagate, velja v tem delu tudi stara uporoka, razen če izrečno ne napišete, da vsa določila stare uporoke ne veljajo.
Pa še nekaj, mislim, da to leži na takem mestu, ki je velika vrednost, le kmetija.
Ja, razumem.
Mislim, so parcele drage, tle. In to je tudi gradbeno, vse, kar je tukaj doma. Ne? A mora še pol, mislim, še uporekat, pa pol, da bi še pol še kaj zahtevali od tega sina, ostale dva.
Lejte,
ker jaz sem že itak dal in tudi veliko vrednost.
Lejte, gospod, upoštevajo se seveda, vsi dediči imajo pač upravičenja. Če vi z uporoko celotno zaščiteno kmetijo razen posameznih parcel, ki ste jih izuzeli, ki niso del zaščitene kmetije, ker sem razumela, da so stavbna zemljišča, potem v bistvu se ugotavlja, seveda, vaša dva otroka, ki ne bosta prevzemnika zaščitene kmetije, sta upravičena do nujnega deleža. Seveda pa se upošteva vrednost premoženja, ki ste jim ga vi namenili, a ne? Zdaj, če boste zdaj še kaj zahtevali ali ne, težko rečemo, ker seveda so pa stavbna zemljišča v Ljubljani veliko več vredna kot kmetijska zemljišča, ne?
Ja, seveda, to je drago. Leži na takem mestu, ne? Zdaj se to je ostalo itak kmetijska zemljišča. Mislim, da je na Ljubljanskem barju, ampak mi smo jih v tem delu, da je velika vrednost, tale, zato pa mislim, ne more pa tudi ta zdaj, te domač, da ga stisneš, kaj kmetija leži, da mu zdaj rekel, da bo pa ostali, da pa razkosan, pa kmetije ni več, a ne, če ta kmetija.
Seveda, če je zaščitena mislim, kmetija, itak se
ne da razkosati, ne?
Se pa je, dobre, je v bistvu zavarovana tudi z zakonom, ki pač ščiti. Ja, seveda je pa res, da lahko zahtevajo izplačilo, kar je prikrajšanje nujnega deleža, ne? Tako da to pa je morda pametno, da upoštevate, ko ste to delil in da preračunate morda tudi sam.
No, gospod Stane, ja.
To sem tako naredil. Najlepša
hvala. Hvala lepa, ja.
Ja, tudi vam.
Srečno.
Srečno, morda kar nadaljujeva, namreč tole je pravzaprav vprašanje, ki sva ga tudi dobila, ne? Je zelo podobno. Ki lahko spravimo poroko, saj se bojim, da bi jo morda kdo od mojih sorodnikov po moji smrti uničil, če mu vsebina ne bi bila všeč. Vi ste zdaj, Mateja Maček, že povedali, gospodu Stanetu, kakšne so možnosti. Tudi, če je oporoka doma na nekem mestu, velja prav tako, kot če je kjerkoli drugje?
Način oziroma kraj hrambe oporoke ne vpliva na njeno veljavnost. Ne? Gotovo je pa res, da morda lahko pride upoštev, upajmo, da nikoli ali pa zelo redko, tudi ta okoliščina oziroma tak primer, kot ga opisuje tukaj poslušalka v temle pismu, ki sva ga ravno tako dobila po elektronski pošti že pred časom. In sicer, če oporoka ne pride do sodišča, sodišče ne more odločati na podlagi te oporoke. A ne? Zdaj, so neke omejene možnosti dokazovanja, da neka poroka bila pa je zginila, ampak praktično je to zelo, zelo težko ali skoraj nemogoče. Če pa je v porokah shranjena nekje, kjer pravzaprav dediči nimajo dostopa do nje, potem pa te nevarnosti seveda ni. Ta nevarnost odpade, tako da še enkrat ponovimo, poroko je mogoče shraniti ali pri notarju, jo pač izročiti v notarsko hrambo. Možno jo je, če je narejeno v notarskem zapisu, itak oporoka obstaja, pač notarski zapis še zmeraj, tudi če bi se odpravki izgubili. Potem in se lažje dokazuje, ne, sicer pa hramba je možna, kot sem rekla, že pri notarju, pri odvetniku in na sodišču. In predvsem je, kako bi rekla, nekako dodatna korist še ta, da tako kot sem že povedala, obstaja sedaj centralni register oporok in zapuščinsko sodišče, ki odloča o dedovanju po neki osebi, upogleda v ta register oziroma od notarske zbornice za vsakega zapustnika, torej za vsakega človeka, ki umre, se opravijo sedaj po izvedbe in notarska zbornica dejansko posreduje podatke o tem, ali je v centralni register oporok upisan podatek, da je ta oseba, ki pa je sedaj umrla, upisujejo se podatki z imenom, priimkom, rojstnim datumom, krajem rojstva, z EMŠO številko, tako da dejansko identifikacija sploh ni problem. In potem seveda sodišče lahko od osebe, pri kateri oziroma ustanove, da tako rečem, pri kateri se hrani ta oporoka, to oporoko tudi pridobi. Tako v praksi lahko povem, da sedaj zelo, zelo pogosto oziroma domnevam, da vedno, za oporoke, ki se hranijo pri meni, dobim kar obvestilo notarske zbornice, da je sodišče opravilo pri njih poizvedbe ali je ta in ta oseba napravila oporoko in kje se hrani in da so posredovali ta podatek meni in že meni, mislim, da so sodišče posredovali podatek, da sem oporoko da se hrani pri meni v moji odvetniški pisarni, ampak krati so pa že tudi mene in notarska zbornica o tem poizvedovanju sodišča obvestila in mi predlagala dostavi to sodišču po to in to pravilno številko. Tako da v bistvu pravzaprav lahko takoj dostavim zapuščinskemu sodišču, pred katerim pač poteka zapuščinski postopek po umrlem tudi njegovo oporoko.
Poslušalka Mira je zdaj le z nami. Mira, dobar dan.
Dobar dan, želim te. Prvo vas zelo lepo pozdravljam, pa vama želim eno srečno, zdravo in pa blagoslovljeno leto. Potem bi imela pa eno vprašanje. Po očetu smo zdaj dobili zapuščinsko razpravo, bo, pa imamo, nas je 6 otrok. Imamo pa mamo, ki je dementna, pa imamo v domu. Oče pa mama sta imela sestro mlajšo, vsak pol hišče, pa nas zanima, mi bi, kako to zgleda, mi bi na primer vse svoje, mislim, kar bi nam pripadal, dokar časa je mama še živa, vse to prepustil mami, kako to, mislim, to sploh poteka, pa,
lejte, pa to se, ja. Zdaj, čeprav jaz razumem, vaša starša sta bila lastnika polovico hiše.
Ja.
Vsak polovico ali oba skupaj polovico?
Ne, oba skupaj z mlajšo sestro.
Aha, vaša sestra je že lastnica do ene polovice, polovico hiše sta pa imela starša tako, in očitno tako. Vsak pol, kar pomeni, da je zdaj v zapuščinsko maso sodi četrtina hiše.
Aha.
Nekako razumem tako vas, to mi morate vi zdaj potrditi, prav razmišljam ali ne.
Ja. In mi bi to vse zdaj zapustili mami, se mama je res zdaj dementna, pa vse pa ma, je v mojem domu in bi mi, mislim, dokar časa ona živi, mi to od nas vsak 6 otrok bi to prepustili mami, kako zdaj to
vi
je.
Vi to, seveda to možnost imate, ne? Vaš oče ima 7 dedičev, 7 zakonitih dedičev, očitno v poroke ni, a ne?
Ja.
In vi imate seveda otroci vso možnost, da odstopite materi svoj zakoniti dedni delež oziroma dedni delež, ki vam pripada, lahko odstopite materi. Mati pa mora to seveda sprejeti.
Aha.
Zdaj, če je vaša mama dementna potem in ne bo sposobna priti na sodišče, potem bi bilo potrebno, da poskrbite ali da ima pooblaščenca.
To ima nečakinjo, je pooblaščena, da jo zastopa. Ja.
Zaprav za poščinski postopek?
Ja, ne, mislim, sploh to, ko je v domu, pa to, da ureja.
Lejte, to je drugo.
Preko socialne službe, a ne,
verjetno. Vem, Center za socialno delo je izdal odločbo, s katere je vašo nečakinjo postavil za skrbnico za poseben primer, ampak v tej odločbi tudi piše, za katera opravila. In močno dvomim, da te odločbi, ki jo že imate, piše tudi za zastopanje v zapuščinskem postopku po pokojnem možu. Tako da predlagam, da Centru za socialno delo pač poskrbite, da bo lahko nečakinja zastopala vašo mamo na zapuščinski obravnavi z ustrezno odločbo, ker dvomim, da to, kot sem že rekla, piše v tej obstoječi odločbi. Tako da za to poskrbite.
Potem pa bo tako, kot se boste odločili, ne?
Tako pa seveda. Mislim, ker mati sama ne more.
Ampak mi ne bi tega zdaj slog, da bi to vse, kar od mame bilo na tog časa.
To ni noben problem, samo v bistvu tudi vaša mati mora sodelovati v zapuščinskem postopku, ker je stranka, ker je dedič. In če sama to ni sposobna, ker ste povedala, da ni, potem morate poskrbeti, da bo Center socialno delo, ki je že eno odločbo izdal, s katero je vašo nečakinjo postavil za skrbnico za poseben primer in je najbrž tudi tam napisano za urejanje vseh potrebnih zadev v zvezi z domsko oskrbo in podobno, a ne? Pa najbrž dvigovanje denarja ali kaj podobnega, ampak ni, sem prepričana, da na odločbi pa ni napisano, da je vaša nečakinja postavljena tudi za zastopanje v zapuščinskem postopku, v tem konkretnem, ki ste dobili vabila in zato predlagam, da čim prej to naredite, da boste do zapuščinske obravnave že to imeli urejeno.
Dobro.
Hvala lepa, Mira. Lepo se imejte.
Srečno.
Zdaj pa je z nami poslušalka Marija. Marija, se slišimo?
Ja, slišimo. Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Jaz tudi vama želim pa vsem na radiju novo leto srečno, 2018, predvsem zdravljen sreče, pa imam samo eno kratko vprašanje.
Izvolite.
Jaz bi vprašala, nam je mama pred 4 leti umrla in bomo leto sklicane za sestro na sodišče. Zdaj se pa pasma me dve dedič. Te kmetije samo 6 hektarske. Zdaj pa sestra se v naravi nekje ne more odločiti, kje bi imela. Jaz jo vprašam, kje bi ti imela, pa pravi, da ona niti na to ne poštudira, da se ona ne more odločiti, kje bi imela. Pa bi vprašala, kak je pa postopek, potem ko prideš na sodišče, če ti naravi, na primer 6-hektarske kmetije, ne veš, kje bi se odločil,
če ste vidve, gospa, če ste vidve sestro, dedini, potem se sodišče sploh ne bo ukvarjalo s tem, kjer konc, kjero parcelo bi katera imela, če se vidve pač to zmenita in sodišču povesta, boste lahko sklenili na zapuščinski obravnavi dedni dogovor in si boste to 6-hektarsko kmetijo v naravi tudi razdelili.
Samo sestra se ne more odločiti.
Ja, gospa, se dovolite, da povem do konca.
Ja.
Če pa tega dogovora med vami ni, potem se bo sodišče ne bo nič ukvarjalo s tem, dobili boste vsaka solastninski delež do ene polovice, če sta pač vi dve edini in potem boste pač kasneje morali to sami enkrat deliti.
Aha, da bi pa tu prosile, da bi pa sodišče cenilca določilo, pa pa sodišče
razdelilo. Ne, to je drug postopek. To je pa drug postopek, to je pa potem postopek razdelitve solastnine, ki je lahko tudi sodni postopek, vendar to ni zapuščinski postopek.
Aha.
Tako da potem v takem primeru boste morali speljati še en postopek, ki ne bo poceni, to opozarjam, zatega, ker je potrebno plačevati vse izvedence, ker je potrebno plačati takso, ki jo zdaj boste plačevali samo takso na zapuščino, potem bo pa še en sodni postopek in boste plačali še enkrat takso za postopek razdružitve solastnine oziroma delitve solastnine. Hkrati boste pa pač seveda morali plačevati tudi vse stroške v zvezi s cenitvijo. Če gre za kmetijo, je gotovo potrebno, pa gotovo je še kakšen objekt, to pomeni, da je potrebno imeti izvedenca gozdarske stroke, če je kaj gozda, izvedenca kmetijske stroke, izvedenca gradbene stroke za objekte in potem seveda še v končni fazi, če je potrebna kakšna parcelacija, še izvedenca geodetske stroke.
Ja, parcelacija pa tako bo. To pomeni, v vsakem primeru se lepo med seboj pomeniti smiselno, jel te?
Absolutno je to najcenejše.
Tako.
Tudi veliko ceneje je, če vidve same zdajle, recimo proste sodišče, da preloži obravnavo zaradi sklenitve morebitnega dednega dogovora, tudi če same si, da boste imeli pravo orientacijo oziroma pravo izhodišče za delitev, če same angažirate cenilce, da ocenijo, koliko je posamezna parcela vredna, potem je zadeva bistveno lažja, ker se veliko ceneje je, ne? In predvsem hitreje. A ne?
V redu.
Hvala lepa, gospa Marija, za vaše vprašanje.
Hvala lepa, srečno.
Nič 1-512-10-0 je naša telefonska številka. V tem trenutku je prosta. Midva bova odgovorila še na eno vprašanje, ki je prišlo po elektronski pošti. Z možem sva se razvezala pred pol leta, takrat sva na sodišču sklenila poravnavo, s katero sva določila tudi višino preživnine za dva mladoletna otroka, ki še obiskujeta osnovno šolo. Med prazniki pa mi je bivši mož sporočil, da bo zahteval znižanje preživnine iz razloga, da so potrebe otrok manjše oziroma da je ob razvezi pristal na previsoko preživnino. Ali lahko kaj doseže?
No, seveda, bivši mož naše poslušalke lahko pri pristojnem sodišču vloži tožbo na znižanje preživnine. Ali bo pa pri tem uspešen, je odvisno od tega, ali so se od takrat, ko je bila preživnina s poravnavo določena, spremenile okoliščine, ki vplivajo na višino preživnine. Zdaj, močno dvomim, da bi se okoliščine v smislu potreb otrok v pol leta znatno spremenile in sicer tako, da bi bili stroški preživljanja mladoletnih otrok, osnovnošolcev, v pol leta zdaj znatno nižji. To gotovo ne drži. Ne? To ne more na tej strani, pač na strani stroškov oziroma potreb otrok, se mi zdi, da je malo možnosti, da bi bile kakšne relevantno spremenjene okoliščine, ki bi lahko vplivale na višino preživnine. Treba je namreč vedeti, da pri določanju preživnine sodišče vedno upošteva potrebe otroka in zmožnosti staršev. In tako kot sem že rekla, potrebe tudi pri spreminjanju že določene preživnine je pa potrebno, je pa pač to možno zgolj in samo, če so se spremenile okoliščine. Kot sem že rekla, močno dvomi, da so se okoliščine oziroma potrebe otrok kaj spremenile v pol leta, a ne, to mislim, da ne. Zdaj, če so se na strani bivšega moža naše poslušalke spremenile okoliščine v smislu tega, da zdaj pa je bistveno manj pridobitno sposoben ali je recimo izgubil službo, pa to so gotovo okoliščine, ki na to vplivajo. Gotovo pa ni razlog za znižanje preživnine to, kar je on rekel, ne, da je ob razvezi pristal na previsoko preživnino oziroma da so potrebe otrok manjše. Ne. Če je takrat na to pristal in se zdaj ta okoliščina ni spremenila z zahtevkom na znižanje preživnine, zanesljivo ne bo uspel. Tako da mislim, da če je to, bo sicer to lahko pač sproži, je pač sodni postopek, vsekakor pa toži tudi otroke, ne bivše žene, ker preživnino zahteva, znižanje preživnine zahtevaš lahko od otroka, ne od mama je samo zakonita zastopnica, ki bo otroke v tem sodnem postopku zastopala. Tako da, če so okoliščine dejansko na tako tej strani preživljancev, torej otrok in pač tudi na strani očeta niso bistveno spremenile z takim zahtevkom, ne more uspeti.
Poslušalka Ivanka je še z nami, dobro jutro.
Dobro jutro, želim obema.
Dobro jutro.
Naj nizem kar svoj problem. S bivšim partnerjem sva bila skupaj v zvezi skoraj 30 let, neporočena, dva otroka. Potem skupaj sva zgradila hišo in sva lastnika vsak pol hiše. Potem se je on leta 2000 odselil, 2006 se je poročil, samo on je še vedno prijavljen na mojem naslovu, na našem. Zdaj pa nastal problema, ne? Sicer smo kar nekako v dobrih odnosih, se ne prepiramo, se družimo malo manj, malo, zaradi vnukov. No, potem zelo pa problem nastal, eno hčerko imamo v hiši, se je v mansarde naredila stanovanje, zdaj pa se želi, da dobi hišo, da to hišo pripiše v njej, da bo ta lahko z možem vlagala v hišo. Problem je nastal, ker moj bivši in tudi jaz delno ne pristaneva na to zapuščino, na to dedno že zdaj, ker ima še eno hčerko, kako bi v tem primeru naredila sem napako, mislim, no, ker se nisem angažirala, da je on še vedno prijavljen na našem naslovu in celo prihajajo računi delno nekateri na njegov naslov, seveda jaz plačujem. Zdaj pa tu nastal kar veliki problem.
Lejte, gospa, tukaj imate vi dva problema, ne?
Ja.
En problem je, da dejansko ima stalno bivališče vaš bivši partner, ki
Razumem.
Že 17 let ne živi na tem naslovu.
Tako.
In to je pač zadeva, ki jo morate urediti z njim, gotovo pa je res, da on ima na nek način pravico bivati na tem naslovu, ker je solastnik te hiše do ene
tudi
polovice.
Ne?
In ima lahko tudi stalno bivališče, zdaj lahko, ne vem kako ima gospod urejen, ampak lahko ima on stalno bivališče prijavljeno na naslovu vaše te solastne hiše,
ja.
Pa ima tam, kjer dejansko živi, prijavljeno začasno bivališče.
Tako.
Tudi to je možno, tako da ta zadeva je, ker se pravno gledano urejena. Če je tako, da ima pač na naslovu dejanskega bivališča prijavljeno saj začasno bivališče. Ne? Ker vendarle ni pa vsem nedosegljiv na tem vašem naslovu, ker pošta, ki na njegov naslov pride...
Pride k meni, ja.
Pride pač... Ja, pride na ta naslov, ampak nekako vi poskrbite, da to pošto dobi. Ne?
Tako.
Kar se tiče računov, domnevam, da so to računi, ki se nanašajo na hišo, ker seveda tu, če sta dva lastnika, je ime na elektro samo na enega,
tako.
Pri vodi samo na enega, odvoz smeti in podobno.
Ja.
Tako da, v bistvu to lahko tudi uredite. Je pa, se opravičujem, je pa jasno, da so to stroški, ki jih ne plačuje lastnik, pač pa jih plačuje dejanski uporabnik in zato jih tudi vi, kot dejansko uporabnica, plačujete.
Zato tudi nisem šla v to, ker so stroški, ne?
Tako, kar stroški. Se pa tiče zdaj tega, da ste vidva svoji hčerki dovolila, da je skupaj s svojim možem v mansardi naredila si svoje stanovanje, je pač to bila vajena odločitev. Zdaj, če je hčerka izvedla določeno vlaganja, dejansko drži, da je na nek način povečala vrednost te hiše,
točno,
če prej ni bilo, in iz tega naslova ji prav gotovo nekaj pripada.
Tudi s tem se strinjam.
S tem, da seveda to ni darilo, oziroma delno je darilo, delno je pa pač njen vložek. Ne? Kar se pa tiče njene zahteve, da pa že zdaj v celoti to hišo vidva prepišete na njo, je pa to pač njena zahteva ali pa prošnja, ki pa jo vidva nista dolžna upoštevati oziroma ji tudi ugoditi. Ne?
Ja.
Tako da vaša odločitev je, kaj boste naredili, komu boste podarili svoje premoženje. Prav pa je, da se seveda tudi to, v teh stvarih se bi pravzaprav morali dogovoriti, če preden je vaša hči začela vlagati v to hišo. Ne?
Že prej, ne?
Ja, tako,
no,
ne.
To je pismeno izrečeno, tudi preko notarja, da je ona vlagala, da je to ona delala mansardo z možoma, ne?
No,
to
tako
je urejeno.
Vem, samo lejte, to, da ima ona dokument, iz katerega izhaja, da je ona mansardo delala, in zaenkrat, če razumem prav, ni prineslo še nič. Ona zemljiško knjižno z možem nista lastnika, ampak je
tako
samo,
je.
V bistvu ona ima sam dokument, kjer vi priznavate, da je ona mansardo delala.
Da.
Zaradi tega ona še nima nobene stvarne pravice, nobene lastninske pravice na tej vaši hiši, niti v deležu, ne?
A tudi delal že nekaj, pa v tem primeru?
Ja, ne vem, a ste ji že kaj priznali?
Ne, samo, da je ona to mansardno, da sta naredila in da to je njihov delež. Ostalo ne, a ne?
Gospa, lejte še enkrat, ali sta kaj v zemljiški knjigi upisana ali nista?
Ne.
Ja, potem boste pa pač najprej to morali urediti,
aha,
ne?
Vidve se lahko odločite, gospa, s vašim
pa
bivšim
tiče,
partnerjem, kot želite. Ne?
Ja, prav gotovo. Mislim, prav je, da ji to priznate, ker ste ji že enka dovolila in glede vrednosti te mansarde, to ji pač lahko priznate in je tudi prav, da ji priznate. A ne?
Tako je.
Ampak, kar se pa tiče preostanka hiše, pa v bistvu seveda vidva prosto razpolagata.
Aha. To se, kašno, to kam moram je, da to naredim, da to urediva, ne? Da se to prepiše, se to prepiše potem na njo?
Ja, vi morate priznati, delno je to darilo, ne? Ker če ti prazno mansardo ali pa neko podstreho narediš v hišo, seveda si vlagal, ampak prav gotovo ti pa ni bilo treba prispevati ne k strehi, pa ne k zemlji, pa ne k dovoljenjem in tako naprej.
Tako
da to je treba ustrezno ovrednotiti. Ne? Ustrezno ovrednotiti in glede na ta vložek, potem mi lahko priznate lastninsko pravico. Ne?
Aha, to se pa naredi pri notarju, pri vas, ali gospa?
Pri notarju, pri odvetniku, predvsem pa rabite vi najbrž, če hočete zelo natančno te zadeve zračunati, da točno veste, kaj še ne vložek in da se upošteva tisto, kar je pa prejela, je to delno darilo, delno pa potem lahko priznanje lastninske pravice iz naslova vlaganj.
Gospa Ivanka, hvala lepa za vaše vprašanje. Žal vas moram prekiniti, kaj te oddaja se je žal zaključila.
Tudi.
Srečno in nasvidenje. Upam, da boste v redu uredili. Midva odvetnica Mateja Maček pa bova rekla zdajle nasvidenje. In vidimo se čez 14 dni, ne, danes je 3., se pravi 17. januarja zopet. In takrat odgovorimo na vaša vprašanja, ki jih boste poslali v tem času na studio@ognisce.si, lahko tudi po navadni pošti. Seveda pa takrat uživo odgovarjamo na to, kar boste zastavili za danes. Pa hvala lepa in srečno.
Srečno.
Svetovalnica.